Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam syarah akidah Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Qatful Janal Mustatab Syarhu Akidah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang disampaikan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahumullahu ta'ala. Langsung saja kita lanjutkan halaman 34. Ini berkaitan dengan al-iman birrusul, iman kepada para rasul-rasul. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, qauluhu al-imanu birrusuli, iman kepada para rasul. Ar-rusulu jam'u rasulin, ar-rusulu jamak dari rasul. Wahumul ladzina istafahumullahu tabaraka wa ta'ala bikalamihi wa anzala alaihim kutubahu. Para rasul adalah orang-orang yang telah Allah pilih dengan kalamnya, kitabnya, firman-firmannya. Wa anzala alaihim kutubah, Allah menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya. Ada poin penting di sini, kata para ulama, bahwasanya para rasul, para nabi, atau kerasulan atau kenabian itu istifa minallah, pilihan dari Allah. Makanya dikatakan humul ladina istafahumullah. Dan ini berdasarkan firman Allah, kama qala Allah azza wa jalla, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yang memilih dari kalangan para malaikat, para rasul-rasul, dan dari kalangan manusia. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Al-Hajj ayat 78. Kerasulan, kenabian itu istifa minallah, pilihan dari Allah. Ini berlainan dengan akidah kelompok filsafat yang ekstrim, yang mereka mengatakan setiap orang itu bisa menjadi rasul, bisa menjadi nabi dengan tiga syarat, yaitu yang pertama kekuatan kecerdasan, yang kedua kekuatan al-khoyal, dan yang ketiga kuatu taksir, kekuatan mempengaruhi massa. Ini akidah kufur kelompok filsafat yang ekstrim, yang mengatakan setiap orang bisa menjadi nabi, rasul, kalau terpenuhi tiga syarat tadi. Na'udzubillah min dalik. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan kerasulan kenabian itu istifa' min Allah. Pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Kata beliau, wa ma dzalik illa liyuballighu muradallahi tabaraka wa ta'ala min khalqihi. Dan tidaklah Allah mengutus para rasul kecuali untuk mereka menyampaikan kepada manusia apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rasul adalah perantara antara kita dengan Allah dalam menyampaikan ar-risalah. Perantara dalam masalah penyampaian risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yad'unahum ila tauhidihi wa ta'atihi. Dan para rasul itu semuanya sepakat memprioritaskan dakwah mereka kepada tauhid. Itu adalah intisari dakwah mereka. Itu adalah prioritas dakwah mereka. Sejak rasul yang pertama Nuh alaihissalam sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepakat intisari dan prioritas dakwah mereka tentang masalah at-tauhid. Tidaklah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami mengutus kepada setiap umat seorang rasul, seruannya an i'budullah, sembahlah Allah dan tinggalkanlah sesembahan selain Allah. Allah berfirman tentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Apa seruan beliau? Ya qaumi ibudullah wa iqamku sembahlah Allah ma lakum min ilahin ghairu. Sekali-kali tidak ada sembahan hak kecuali Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 59. Demikian pula ayat setelahnya berkaitan dengan dakwah Nabi Hud alaihissalam. Wa ila adin akhahum hudan faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan kami telah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad. Apa seruan beliau? Sama, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali kalian tidak memiliki sembahan kecuali Allah. Wa ila Thamud akhahum salihan faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan kami telah mengutus Nabi Saleh kepada kaum Samud. Apa seruan beliau? Ya kaum ibudullah, sama, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali kalian tidak memiliki sembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam yang dipenjara waktu itu, dakwah beliau tetap dakwah tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah, menyembah hanya kepada Allah, mengesakan Allah dalam ibadah. Ketika beliau ditanya oleh dua temannya yang dipenjara tentang takwil mimpi, beliau menjawab pertama kali tentang tauhid. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua temanku yang dipenjara, apakah sesembahan-sesembahan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang maha perkasa lagi maha esa? Ma ta'buduna min duni illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah yang kalian sembah kecuali nama-nama yang kalian karang-karang sendiri, yang kalian buat-buat sendiri, dan nenek moyang kalian yang tidak Allah turunkan keterangan atasnya. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Amara Allah ta'budu illa iya. Apa hukum Allah? Allah tidak memerintahkan kecuali agar kalian beribadah hanya kepada Allah semata. Ini kesepakatan para anbiya wa rusul untuk memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, 10 tahun pertama di kota Mekah, tidak ada dakwah kecuali tauhid. Agar kaum musyrikin jahiliyah kembali ke tauhid, menyembah hanya kepada Allah. Sampai mereka pun mengatakan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya orang musyrikin ketika diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, untuk bertauhid kepada Allah, mereka sombong. Wa yaquluna wa yaquluna a'inna la tariku alihatina li sya'in majnun. Apakah kami akan meninggalkan sesembahan yang banyak ini hanya karena mengikuti penyair yang gila? Nah, untuk bilang min dzalik, Nabi Muhammad ketika berdakwah tauhid kepada mereka, memerangi kesyirikan di tengah mereka, dituduh seorang penyair dan orang gila. Dan itu juga yang kaum musyrikin katakan, aja'alal alihata ilahan wahidah. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak hanya satu sesembahan? Ini sesuatu yang aneh. Dakwah tauhid sejak dari dulu sampai detik ini dianggap aneh. Padahal itu dakwah para nabi, para rasul, inti sari dakwah mereka, prioritas dakwah mereka. Maka kalau sekarang dakwah tauhid seperti ini dianggap aneh, ini sekali lagi bukan sesuatu yang aneh, karena sudah ada contohnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrikin jahiliyah memusuhi dakwah tauhid. Nah, para anbiya wa rasul yaj'unahum ila tauhid, menyeru mereka untuk bertauhid kepada Allah, wa taati, dan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Faman ata Allah dakhala al-jannah. Barang siapa mentaati Allah, maka dia pasti masuk surga. Dan tidak akan mungkin orang itu masuk surga kecuali at-tauhid, melewati jalan at-tauhid. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alil jannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, tidak akan mungkin bisa masuk surga. Haram Allah alil jannah, Allah haramkan baginya surga. Wa man asa dakhalanna, dan barang siapa memaksiati Allah, maka tempatnya adalah api neraka. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13 dan juga 14, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul, Allah akan masukkan dia ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Namun sebaliknya kata Allah, wa may ya'sillahu wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar. Barang siapa memaksiati Allah dan Rasul dan dia melampaui batasan Allah dan Rasul, Allah masukkan dia ke dalam nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada jalan menuju surga kecuali dengan at-tauhid dan mentaati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmukumullah, wa man ata'al mursalin faqad ata Allah azza wa jalla. Dan barang siapa mentaati para rasul, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengutus mereka. Kalau kita taat kepada Rasul, itu berarti kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa man asal mursalin faqad asallah, dan barang siapa yang memaksiati para rasul, maka dia telah memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Li'anna huwallazi arsalahum, karena Allah lah yang mengutus mereka. Wa fit tanzil, di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 80 Allah berfirman, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa mentaati rasul, maka dia telah mentaati Allah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, nadartu ilal mushaf fawajatu fihi anna ta'ata rasul fi salasin wa salasina mawdi'an. Ketika aku meneliti al-mushaf, aku mendapati ada 33 ayat Al-Quran yang isinya menyeru, memerintahkan, mewajibkan taat kepada Ar-Rusul. Artinya banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita taat kepada Ar-Rusul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bentuknya perintah langsung atau anjuran, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian wahai kaum muslimin khususnya mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ittabi'uni, perintah langsung, atau kata perintah fi'il amr, ittabi'uni, atau anjuran, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula ayatnya berbentuk ujian dan pahala atau keutamaan bagi yang mengikuti, mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam ayat tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Jika kalian mengikuti aku, kata Rasul, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan juga dalam surat An-Nisa tadi ayat 13, barang siapa mentaati Allah dan Rasul, Allah masukkan dia ke dalam surganya. Ada pula ayatnya berbentuk ancaman dan sanksi bagi yang memaksiati, menyimpang dari ajaran Ar-Rasul. Wa ma yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin walihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa memaksiati, barang siapa yang berpaling, yang menyimpang, barang siapa yang menyelisihi Ar-Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti selain jalan orang-orang beriman, maka kami palingkan kemana dia berpaling dan kami masukkan dia ke neraka jahannam, jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusiba fitnatun aw adzabun alim. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih ajar Rasul untuk mereka ditimpa suatu fitnah atau azab yang pedih. Demikian pula Allah berfirman di sini, wa may yuti'illaha wa rasul faulaika ma'alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, siddiqin wa syuhada wa salihin. Ini balasan bagi orang-orang yang mau ittiba'us sunnah, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dikumpulkan bersama para nabi, bersama para siddiqin, di antaranya Abu Bakar Siddiq, wa syuhada, dan para syuhada di antaranya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka adalah syuhada, wa salihin, dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hasuna ulaika rafiqa. Surat An-Nisa ayat 69. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ata'a amiri faqad ata'ani. Barang siapa mentaati pemimpin kaum muslimin, maka dia telah mentaati. Karena Rasul yang memerintahkan kita taat kepada ulil amri, pemimpin kaum muslimin, tentunya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa tha'ah bima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyati." Wajib bagi setiap muslim atau muslimah juga untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia sukai atau yang tidak dia sukai, selama tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Fa'in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala tha'ah. Jika diperintahkan berbuat maksiat, tidak ada kewajiban mendengar dan taat kepada perintahnya yang maksiat tersebut. Makanya Rasul mengatakan, barang siapa mentaati pemimpin kaum muslimin, maka dia mentaati. Karena Rasul yang memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin tersebut. Entah pemimpin itu zalim atau adil, pemimpin itu berhukum dan hukum Allah atau tidak, selama dia masih muslim, perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah, maka wajib sami'na wa ata'na. Maka Rasul mewasiatkan, usikum bitaqwal azza wa jalla wa sam'i wa ta'a wa in ta'amara 'alaikum 'abrun habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Wa man ata'ani faqad ata'a Allah, dan barang siapa mentaatiku maka dia telah mentaati Allah, karena Allah yang memerintahkan kita taat kepada Ar-Rasul. Wa man asa amiri faqad asani, dan barang siapa yang memaksiati pemimpin kaum muslimin maka dia telah memaksiatiku. Wa man asani faqad asalla, dan barang siapa memaksiatiku maka dia telah memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah taala, fata'atullahi ni'matun wa rahmah. Mentaati Allah itu suatu kenikmatan, itu suatu rahmat. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, dengan taat kepada Allah, dengan bertauhid kepada Allah, hati menjadi tenang. Tidak akan mungkin seorang hamba meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah kecuali dengan tauhid dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia mu'minun, beriman, bertauhid, maka kami berikan kehidupan yang baik, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa tariqun yusilu ila ridha wa karama wa dara karamati wa dari karamatihi. Dan taat kepada Allah itu merupakan jalan untuk menggapai ridha Allah, untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Wa maksiatullah tabaraka wa taala tujibu maqtahu wa sukhtahu wa alima adabihi fid dunya wa barza wal akhirah. Sedangkan bermaksiat kepada Allah itu akan mengantarkan seseorang, akan menyebabkan kemurkaan Allah, akan menyebabkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala dan pedihnya azab di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Idzan fal iman bir rusul ruknun min arkanil iman as-sittah. Intinya iman kepada para rasul itu salah satu rukun dari rukun-rukun iman yang enam. Tidak sah iman seseorang sampai mengimani enam rukun iman tersebut, di antaranya al-iman bir rusul. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kutip beliau, risalah kecil beliau Usul Iman, menyebutkan iman kepada para rasul ada empat kandungannya. Ini sebagaimana iman kepada Allah ada empat kandungannya. Iman kepada wujud Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan nama serta sifat Allah. Iman kepada malaikat juga mengandung empat hal. Yang pertama, mengimani wujud malaikat, mengimani nama-nama malaikat secara global maupun terperinci, mengimani sifat mereka, mengimani tugas-tugas mereka. Iman kepada kitab juga demikian, mengandung empat hal. Mengimani bahwasanya kitab tersebut hak dari Allah Subhanahu wa taala. Mengimani nama-namanya secara global maupun terperinci. Dan meyakini, membenarkan kabar berita dari kitab-kitab tersebut. Kemudian yang keempat, mengamalkan hukum-hukum syariat dalam kitab tersebut. Namun semuanya telah dihapus dengan syariat Al-Quranul Karim. Demikian di sini, iman kepada Rasul ringkasnya ada empat kandungannya. Yang pertama, mengimani bahwasanya risalah para nabi, para rasul, ajaran para nabi, para rasul itu hak dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengutus mereka. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi anna la ilaha illa ana fa'budun. Kemudian yang kedua, mengimani nama-nama para rasul, baik secara global maupun terperinci. Rasul itu jumlahnya sangat banyak, kita tidak tahu semuanya. Tidak semuanya Allah kisahkan dalam Al-Quran, tidak semuanya Allah sebutkan nama-namanya di dalam Al-Quran. Allah berfirman, rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum alayk. Para rasul ada yang kami kisahkan kisah-kisah mereka kepadamu, ada pula yang tidak kami kisahkan. Maka kita meyakini secara global di sana ada para rasul-rasul yang memiliki nama-nama, namun kita tidak mengetahui secara terperinci nama-nama mereka tersebut. Adapun yang disebut secara terperinci, maka wajib kita mengimani secara terperinci. Ya, mulai Nabi Adam atau rasul yang pertama Nuh alaihissalam, Nabi Hud dan seterusnya, wajib kita mengimaninya. Yang ketiga, wajib membenarkan kabar berita yang sahih dari mereka, dan kita membenarkan semua kabar berita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara ringkas empat kandungan iman kepada para rasul. Kemudian kata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizallahu taala, ba'atsallahu ar-rusula ila ahli al-ardi. Allah mengutus para rasul, yaitu dari kalangan manusia tentunya di sini, ba'atsallahu ar-rusula ila ahli al-ardi. Allah mengutus para rasulnya kepada penduduk muka bumi, kepada para hamba-hambanya. Awaluhum Nuhun alaihissalam. Rasul pertama Nabi Nuh alaihi assalam. Ini sebagaimana dalam hadis tentang masalah asy-syafaat, Nabi Adam mengatakan kepada manusia yang datang kepada beliau, itu Nuhan awwala rasul. Ya, Nabi Adam dengan terang benderang dengan jelas mengatakan, datangilah Nuh rasul yang pertama. Itu Nuhan awwala rasulin. Sekali lagi, ini adalah penjelasan dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh rasul yang pertama. Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam lima fasha asyirku fil ardi, karena telah menyebar, telah merajalela, bergentayangan kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah di atas muka bumi ini. Kata Allah di dalam Al-Quran, kana nasu ummata wahidah. Dahulu manusia umat yang satu. Ala tauhid, mereka bertauhid. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 10 abad, 10 generasi. Kanu ala syariati Adam. Mereka di atas syariat Nabi Adam, di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Mereka tidak pernah berbuat syirik. Kalau kemaksiatan ada di zaman itu, pembunuhan salah satu anak Adam, watslu alaihim naba'a ibni Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqubila min ahadima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Bacakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka tentang kisah dua anak Adam. Ada yang menamai dengan Habil wa Qabil. Cuma kata pak ulama, tidak ada dasar yang sahih tentang hal itu. Itu dari cerita Bani Israel yang bukan hujah bagi kita. Cukup menamai dua anak Adam. Sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Ma'idah ini. Watlu alaihim naba'a ibni Adama bilhaq. Itkarraba kurbanan fatukubbila min ahadima walam yutakubba minil akhir. Kedua-duanya berkorban untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu diterima korbannya, yang lain tidak diterima. Yang tidak diterima korbannya, dia merasa iri dan dengki, hasad. Maka dia mengatakan, la'aktulannak, aku akan membunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kemaksiatan ada di zaman itu. Namun tidak ada kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah. Semuanya masih di atas tauhid yang lurus. Sampai di zaman kaum Nabi Nuh alaihi assalam. Kata Syekh di sini, Allah mengutus Nabi Nuh, Rasul yang pertama, karena telah menyebar kesyirikan di atas muka bumi ini. Arsalallahu tabaraka wa ta'ala Nuhan ilal qawmin ladina fasafihimus syirk. Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaum yang telah jatuh ke dalam lembah kesyirikan. Ilal qawmin ladina fasafihim asyirku. Yaitu penyembahan kepada wali-wali yang telah mati. Atau orang-orang soleh yang telah mati. Ya, seperti yang Allah firmankan dalam surat Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadan wa la su'an wa la yaghutha wa ya'uka wa nasra. Mereka kaum Nabi Nuh mengatakan, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasrah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, haula'i asma'u rijalin salihina min qauminu. Itulah nama lima orang-orang yang soleh. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim aninsibu ila majalisim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Ketika lima orang soleh ini meninggal dunia, setan mendatangi murid-murid mereka, membisikkan kepada murid-murid mereka untuk murid-murid mereka ini membuat gambar-gambar, foto-foto mereka, gambar-gambar mereka untuk dipajang di tempat mereka dahulu berkumpul, untuk sekedar menyemangati mereka beribadah, mengenang jasa mereka. Ya, mereka beribadah di samping gambar-gambar tersebut, foto-foto wali-wali tersebut. Namun masih belum disembah, kata Abdurrahim Abbas. Falam tu'bad. Ketika generasi ini meninggal dunia, datang setan membisikkan kepada mereka bahwasanya nenek moyang mereka dahulu ketika ditimpa maceklik kemarau, mereka pun meminta-minta kepada orang-orang soleh tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Itu awal sejarah kesyirikan di atas muka bumi. Sebabnya berlebih-lebihan terhadap orang-orang as-soleh, sampai mereka diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Asy-Syaikh di sini, wa kana qabla fushu'i syirkil akbar fi qaumin fasatil bid'atu allati hiya nasbu surati kulli rajulin minas salihin al-khamsa fi zamanihim fi majlisihi. Sebelum tersebar kesyirikan besar pada kaum Nabi Nuh alaihissalam, dimulai dengan munculnya, menyebarnya kebid'ahan, yaitu dibuatnya foto-foto, gambar-gambar orang-orang soleh tersebut atau wali-wali soleh tersebut di zaman mereka dan diletakkan di tempat mereka dahulu berkumpul. Liyatadzakaru biha a'malah, mengenang jasa mereka. Bayan syatu fil ibadah, menyemangati ibadah mereka. Wa abadallah indah, dan mereka beribadah kepada Allah di samping gambar-gambar, foto-foto para wali-wali tersebut atau orang-orang soleh tersebut yang telah meninggal dunia. Ini awal kebid'ahan mereka. Dan al-bid'atu baridul kufri. Kata para ulama, bid'ah itu jembatan menuju kepada kesyirikan, kepada kekufuran. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarh Sunnah, beliau mengatakan, ihdhar sigharal muhdatsat fa innaha ta'udu hatta tasira kibar. Hati-hatilah dengan bid'ah-bid'ah yang kecil-kecil itu. Karena kalau terus diamalkan, terus dilaksanakan, maka akan menjadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadzal ummah kana awwaluha saghiran yushbihul haqqo faghtar bidzalika man dakhala fiha. Demikian pula setiap bid'ah di tengah umat Islam ini dulunya kecil, pertamanya kecil, menyerupai kebenaran. Maka tertipulah orang-orang yang sudah masuk ke dalamnya. Ya, sudah berkarat, sudah mendarah daging, susah untuk keluar. Sampai kata beliau, bisa bah, kharaja minal Islam, keluar dari al-Islam. Ini bid'ah menghantarkan orang kepada kekufuran atau kesyirikan. Dan setan licik menyesatkan dari atau menyesatkan secara perlahan-lahan. Ya, memasukkannya ke dalam bid'ah dulu. Atau ke bid'ah-bid'ah yang kecil, kemudian membesar sampai kepada kufur besar. Na'udzubillah min dzalik. Ini juga yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi assalam. Ya. Wa'abadullah indah. Awalnya mereka sekedar beribadah di samping foto-foto, gambar-gambar wali-wali yang telah mati tadi. Wa hasil kisah li irsalir rusul wa tatabu'ihim huwa annahu lamma mata Adam alaihissalam baqi auladu ba'dahu asyatu qurun ala dini abihim Adam, din Islam. Ringkasnya kata beliau, Allah mengutus para rasul. Ya, Allah terus menerus mengutus para rasul ketika meninggalnya Nabi Adam alaihissalam itu sampai 10 abad mereka masih di atas agama at-tauhid, di atas millati Adam alaihissalam. Dan ini yang juga diucapkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Baqarah tadi, kana nasu ummatan wahidah, dahulu manusia umat yang satu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, kana baina Adam wa Nuh asyatu kulum kanu ala syariati Adam hatta abadul asnam. Antara Nuh dan Adam 10 generasi, 10 abad. Mereka di atas ajaran Nabi Adam, ajaran tauhid. sampai abadul asnam, sampai mereka menyembah berhala, yaitu menyembah wali-wali yang telah mati tersebut. Summa kafaru indama fasa'al jahlu, sampai mereka pun jatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran besar, menyembah wali-wali yang telah mati tersebut karena telah tersebarnya kejahilan. Inilah bahayanya al-jahal. Kejahilan salah satu sebab orang itu jatuh ke dalam kesyirikan. Sebagaimana kisah Bani Israel ketika Allah telah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, mereka mengatakan kepada Musa, ija'al lana ilahan kama lahum aliyah, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Innakum qaumun tajhalun, kalian adalah orang-orang yang bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kebodohan ini sangat berbahaya. Orang jatuh ke dalam kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, salah satu sebabnya al-jahal, kejahilan. Makanya seorang muslim muslimah wajib belajar dan belajar terutama tentang at-tauhid, tentang al-aqidah as-sahihah, yaitu aqidah Rasul, aqidah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana minhum al-ghulu fi salihin, sebab mereka jatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran besar, yaitu pada zaman kaum Nabi Nuh, karena al-ghulu fi salihin, berlebih-lebihan kepada orang-orang as-salih. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Nuh ayat 23, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la su'an wa la yaghutsa wa ya'uka wa nasra. Mereka, kaum Nabi Nuh, mengatakan kepada kaumnya yang lain, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian, jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasra. Kata Abdul bin Abbas tadi, haula'i asma'u rijalin salihin min qauminu, ini adalah nama lima orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasra. Wa dzalika anna hadzal khamsa qaumun urifu bis-shalah wal amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal ilmi wal ibadah. Lima orang tadi, Wad, Suwa, Ya'uq dan seterusnya, itu adalah orang-orang yang dikenal kebaikannya, dikenal amar ma'ruf dan nahi munkarnya, dikenal akan ibadah dan ilmunya. Orang-orang soleh, ulama dan seterusnya. Famatu fi syahrin wahid. Mereka meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu satu bulan. Satu bulan, lima-lima itu meninggal dunia. Fa khafa qaumun min naqsin 'alaihi fi dinihi min ba'di mautih. Kaumnya, murid-muridnya merasa kehilangan. Mereka khawatir akan berkurang ibadah mereka kepada Allah setelah tinggal mati oleh lima orang soleh tersebut, guru mereka itu. Fa sawwaru suwarahum. Mereka pun membuat gambar-gambar mereka yang meninggal tersebut. Wa abadallah indama wa abadallah indaha wa lam ya'budu. Pertama kali hanya sekedar mengenang jasa mereka. Ini licinnya syaitan. Perlahan-lahan menjatuhkan mereka ke dalam kesyirikan. Awalnya sekedar mengenang jasa mereka, sekedar untuk menyemangati mereka beribadah ketika melihat gambar-gambar tersebut. Wa lam ya'budu, masih belum diibadahi. Summa ja'a qarnun akhar fa kana ta'dhimuhum li ulaika salihin asad min al-qarn al-awwal. Datang generasi berikutnya lebih mengagungkan lagi daripada yang pertama. Ghaira annahum ma tawajjabil ibadah, namun masih belum diibadahi. Summa tala az-zaman wa mata al-ilmi wal fadl wa baqiya al-jahilun. Alqa asy-syaitan fi qulubihim anna ulaika salihin kana min qablikum yastasfi'una bihim atau man kana qablakum yastasfi'una bihim ila Allah fa abadahumul jahilun min dunillah. Ketika sudah lama mereka ditinggal oleh orang-orang saya tersebut, setan datang membisikkan kepada orang-orang itu bahwasanya nenek moyang mereka dahulu meminta-minta kepada wali-wali yang telah mati, orang-orang yang soleh telah mati tersebut, mungkin awalnya sebagai perantara. Dan Allah mengatakan, walladina takhadu min duni awliya ma na'budum illa liuqaribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan, kami tidak menyembah orang yang mati tersebut, namun mereka sekedar perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekah-dekah. Allah katakan itu perbuatan syirik. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurru wa la yanfa'u wa yaquluna haula syafa'una indallah. Orang-orang musyrikin mereka mengatakan, atau orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Mereka mengatakan yang kami sembah itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang juga terjadi pada zaman kaum Nabi Nuh alaihi assalam. Fa'arsalallahu ilaihim Nuhan liyaruddahum ila dinil Islam. Maka Allah mengutus Nabi Nuh untuk mengembalikan manusia waktu itu ke dalam ajaran Islam, ajaran at-tauhid. Kata para ulama, semua para nabi, para rasul membawa ajaran al-Islam, yaitu Islam yang berarti al-istislam lillahi bitauhid, tunduk patuh kepada Allah dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan menjauhkan dan berbarak, berlepas diri dari kesyirikan dan orang yang berbuat kesyirikan. Ini agama semua para nabi, para rasul. Nahnu ma'asyal anbiya jinuna wahid. Dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan, kami para nabi, agama kami satu, yaitu agama Islam, agama tauhid. Ya. Nabi Isa juga ada demikian, membawa akidah at-tauhid, akidah Islam. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Ma'idah, laqad kafara alladziina qalu inna allaha huwal masiihu ibnu maryam wa qala al masiih ya bani israa'il a'budullaha rabbi wa rabbakum. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Sesungguhnya Nabi Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, ibadahilah Allah. Ya Bani Israel, a'budullah Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah, ibadahilah Allah Rabb kami dan Rabb kalian. Ini agama dakwah semua para nabi para rasul. Agama tauhid, dakwah tauhid, agama al-Islam. Kemudian kata beliau, liyaruddahum ila dinil Islam alladzi kana alai Adam wa dzurriyyatu asyratu qurun. Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya untuk mengembalikan mereka kepada ajaran Islam yang dahulunya mereka 10 abad di atasnya, tidak menyimpang dari tauhid tersebut. Qabla tabdil, sebelum dirubah oleh orang-orang yang berlebih-lebihan kepada wali-wali yang telah mati tadi. Fakana sya'nul umam ba'da dalik ma qassallahu alaina fi ahsanil qasas. Kemudian datanglah umat-umat setelah itu seperti yang Allah kisahkan kepada kita. Wa ta'addat al-umam kama fi sunan. Umat-umat terus bergantian sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan selainnya. Nabi SAW bersabda, antum tufuna sab'ina ummah. Kalian itu menyempurnakan 70 umat. Artinya banyak umat-umat yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Antum khairuha. Namun kalian wahai umat Islam yang terbaik dari semua umat tersebut. Wa akramuha 'ala Allah, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa? Kok terbaik? Karena ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang baik, dan yang paling baik adalah at-tauhid. Tak murna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil syirk wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran, dan yang paling mungkar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Milladun Adam alaihissalam ila an khutimatil umam bihadil ummah. Sejak Nabi Adam sampai di tutupnya umat ini, yaitu dengan umat Islam. Alati tamat biha al-umam sabi'ina ummah. Ada yang menyebut kata-kata kalian penyempurna 70 umat. Ada yang mengatakan bilangan 70 ini sekedar menunjukkan banyaknya umat-umat yang Allah utus, tidak terbatas pada 70 saja. Atau ada pula yang mengatakan itu yang hanya beriman kepada Allah. Ada pun yang mengatakan ya bahwasanya ini yang paling besar. Wallahu taala alam. Wa khatamar rusula al-kiram bi khairihim wa imamihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menutup para rasul dengan yang terbaik dari mereka, imamnya manusia, imamnya para anbiya wa rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid tuannya anak Adam. Manusia terbaik secara mutlak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad diutus juga sama tadi. Dakwah beliau, intisari dakwah beliau, prioritas dakwah beliau adalah at-tauhid. Ya, 10 tahun pertama di kota Mekah menyeru kaumnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman itu kesyirikan luar biasa banyaknya. Dan ini yang juga diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala di awal kitab beliau Ar-Risalah. Ya, kita mau bacakan sedikit buku Ar-Risalah karangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan di awal awal kitab ini halaman kedua setelah muqaddimah asyhadu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahyang hak kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abdu wa rasul, dan Muhammad adalah utusan Allah atau hamba Allah dan utusannya. Kemudian kata Imam Syafi'i, ba'athahu wa nasu sinfa. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW di tengah dua kelompok manusia. Yang pertama ahlu kitab. Kelompok ahlu kitab. Badalu min ahkami. Ahlu kitab yang mereka telah merubah-rubah hukum-hukum Allah. Wa kafaru billah. Mereka kufur kepada Allah. Dan seterusnya. Kemudian golongan manusia yang kedua yang diutus kepada mereka Nabi kita Muhammad SAW. Wa sinfun kafaru billah. Kelompok yang mereka kafir kepada Allah. Fattada'u ma'lam ya'dham bihillah. Mereka berbuat bid'ah-bid'ah yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nasobu bi'aidihim hijaratan wa khusubah. Mereka menancapkan patung-patung dari batu atau dari kayu. Wa suaran atau gambar-gambar. Ya, wali-wali, orang-orang saleh, istahsanuha yang mereka anggap baik. Wa nabadu asma' ifta'aluha. Mereka berikan patung-patung itu, gambar-gambar itu, nama-nama yang mereka buat sendiri. Wa da'auha alihatan abaduha. Yang mereka jadikan sesembahan yang mereka ibadahi. Ya, kemudian dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i di sini ayat-ayat tentang keadaan orang musyrikin di antaranya surat Nuh tadi, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la su'an wa la yaghutsa wa ukra. Dan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesyirikan merajalela, penyembahan kepada berhala-berhala di antaranya Alat wal Uzza, afaratumul Lata wal Uzza. Di antaranya Alat, kata para ulama, itu hakikatnya seseorang yang dermawan di zaman jahiliyah, yang kalau musim haji membuat adonan roti kemudian dibagikan gratis cuma-cuma kepada jemaah haji. Ketika dia meninggal, dia pun dikeramatkan, dikultuskan, dituhankan, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi hati-hati, jangan berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Ya, nabi saja tidak boleh dituhankan, apalagi wali, apalagi orang as-salih. Nabi kita manusia yang terbaik. Meskipun demikian tetap beliau manusia biasa. Kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya. Katakan, wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad manusia sebagaimana kalian. Fungsinya, faedahnya agar tidak dituhankan. Manusia biasa beliau itu. Bisa sakit, beliau butuh makan, butuh minum dan sebagainya. Bisa sakit. Ya, beliau manusia biasa, tidak tahu yang gaib, tidak tahu hal-hal gaib. Beliau kalau mengabarkan yang gaib itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat sebagaimana kata Allah, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakan Nabi Muhammad, aku Nabi Muhammad tidak bisa memiliki kemanfaatan kemadaratan kecuali dengan kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma masaniya su. Kalau aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak dari kebaikan dan tidak akan menimpaku kemadharatan. Nabi Muhammad, meskipun manusia terbaik, tetap statusnya sebagai manusia. Kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya. Namun beliau diberikan keistimewaan yaitu wahyu, risalah yang disampaikan oleh beliau kepada manusia. Dan Rasul mengatakan, la tutruni kama atratin Nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebihan terhadap atau memuji diriku sebagaimana kaum Nasara berlebihan dalam memuji Isa alaihissalam. Innama ana abdun. Aku hanyalah hamba Allah dan utusannya. Ini pertengahan ahli sunnah wal jamaah. Tidak seperti al-Yahud yang melecehkan bahkan membunuh para nabi, dan bukan Nasara yang menuhankan nabi. Ahli sunnah, kaum muslimin pertengahan. Ghairil maghdubi alaihim waladzalin. Yaitu tidak melecehkan Nabi Muhammad dan tidak pula menuhankan Nabi Muhammad. Meyakini beliau manusia pilihan Allah, manusia yang terbaik di antara semua para nabi, para rasul. Nah, kemudian kata Asy-Syaikh, liqaulillah azza wa jalla tilka rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin. Itulah para rasul-rasul yang kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Minhum man kalamallah, di antara mereka ada yang Allah ajak bicara. Wa rafa'a ba'dhum darajat, dan Allah angkat sebagian mereka derajatnya. Surat Al-Baqarah 253. Wa idza dzakara Allah ta'ala fadla ba'dir rusul 'ala ba'din fa innahu la yufham min hadha at-tafdil wujudu naqsin fi baqiyatihim. Kalau Allah menyebutkan keutamaan sebagian para rasul atas sebagian yang lain, bukan berarti ada kekurangan dalam yang tidak diutamakan tersebut. Bal kulluhum ala janibin azimin minal fadl wal khair wal huda. Semua para nabi, para rasul di atas keutamaan yang luar biasa dan di atas kebaikan dan petunjuk. Walakin qadallahu tabaraka wa ta'ala bihukmihi wa adli wa fadli wa rahmati an yufaddila ba'dar rusuli ala ba'din. Namun, karena keadilan Allah, karunia dari Allah, rahmat dari Allah, Allah mengutamakan sebagian para rasul di atas sebagian yang lain. Jadi kita yakini semua para nabi, para rasul, manusia-manusia terbaik. Ya. Akan tetapi, dari yang terbaik tersebut, ada yang paling baik. Di antaranya, ulul azmi minar rusul. 5 rasul. Yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 5 tersebut yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana akidah al-sunnah wal-jamaah tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para sahabat Nabi manusia terbaik setelah para Nabi, para Rasul. Rasul bersabda, khairun nasi qarn, sebaik-baik manusia generasiku, yaitu para sahabatku. Namun dari yang terbaik para sahabat tadi, ada yang paling baik, ada yang paling mulia, yaitu Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan yang terbaik dari Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar, As-Siddiq, kemudian Umar, dan seterusnya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu semuanya berdasarkan ad-dalil. Nah, kemudian kata beliau, wa ba'da makhlukati ala ba'din, sebagaimana Allah mengutamakan sebagian makhluknya atas sebagian yang lain. Allah mengutamakan kota Makkah wal Madinah di atas semua kota yang ada. Allah mengutamakan Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa di atas semuanya. Allah mengutamakan Malamatul Qadar di atas semua malam yang ada. Dan seterusnya, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah fa'alul lima yurid. Hikmatan minhu wa adla. Dan itu atas hikmah dan keadilan dari Allah wa rahmah minhu wa fadla. La yus'alu amma yaf'alu, dan Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat demikian. Tidak boleh ditanya kenapa Allah lebih mengutamakan Makkah Madinah daripada yang lainnya. Itu hak Allah. Allah fa'alu lima yurid. Sedangkan yang ditanya adalah hamba, wal ibad humul mas'ulun. Sebagaimana dalam firman Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh Allah ditanya kenapa dan mengapa Allah berbuat demikian. namun manusialah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yajib antuk mina bi jami'il mursalin ala sabilil ijma. Umat Nabi Muhammad, umat Islam wajib mengimani semua para rasul secara global. Seperti yang kita sampaikan tadi, mengimani nama-nama mereka secara global maupun terperinci. Dan mencukupkan dengan meyakini kabar berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan hukum-hukum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau penutup para nabi, semua syariat-syariat sebelum beliau telah dihapus dengan syariat Al-Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua manusia setelah diutusnya Nabi Muhammad wajib mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakan oleh Nabi Muhammad, wahai manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Dan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Walladhi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadil ummah yahudiyan aw nasraniya thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah ada dari umat ini, yaitu umat ad-da'wah, baik Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak mau mengimani apa yang aku bawa, kecuali dia termasuk penghuni api neraka. Semuanya wajib ittiba, mengikuti ar-rasul, beriman kepada rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajib antuk min bijamil mursalin ala sabi'i ijma. Kita umat Islam juga wajib mengimani semua para rasul-rasul itu. Seandainya ada seseorang misalnya tidak mengimani Nabi Musa alaihissalam, misalnya tidak mengimani adanya Nabi Isa, orang itu kafir. Demikian pula yang katanya beriman kepada Nabi Musa namun tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kafir. Harus mengimani semua para anbiya wa rasul. Akan tetapi harus betul-betul terperinci mengimani dan ittiba kepada nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin." Kaum Nabi Nuh mendustakan semua para rasul. Padahal waktu itu cuma ada Nabi Nuh. Tapi ketika satu nabi dikufuri, Allah mengatakan berarti dia telah mengkufuri semua para nabi. Kata beliau, ya umat Nabi Muhammad wajib untuk mengimani semua para rasul secara global. Wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sabil tafsil, dan wajib mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terperinci, wa wujubil ittiba, dan wajib ittiba kepada beliau. Bahkan Rasul mengatakan kepada Umar bin Khattab, ketika melihat Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat, beliau mengatakan, "Lau kana Musa hayyan lama wasiyahu illa itibai." Seandainya Nabi Musa masih hidup, tidak ada kewajibannya kecuali untuk mengikuti aku. Ya. Wallahu allamana dzalik wa amara nabi. Allah yang mengajarkan kita hal itu dan memerintahkan kita untuk mengimani Nabi Muhammad secara terperinci dan mengikuti ajaran beliau. Allah berfirman, "Kulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Katakanlah, kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq wa Yaqub wal asbat, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan kepada nabi-nabi, ya, mirabbihim, dari Rabb mereka, la nufarriqu baina ahadin min, kami tidak membedakan di antara seorang pun dari para rasul, yaitu dalam masalah keimanan. Ya, bedakan antara at-tafdil, mengutamakan sebagian para nabi atas sebagian yang lain berdasarkan dalil, dengan membedakan mereka dalam keimanan. Masalah keimanan wajib mengimani semua para anbiya wa rasul. tidak ada pengecualian. Adapun masalah keutamaan, Allah mengutamakan sebagian para nabi di atas sebagian yang lain. Allah berfirman juga, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Qulun amana billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufarriku baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika al-masir. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Hadi aqidatul muslimin alladzina arafu islamahum. Inilah akidah kaum muslimin yang mengenal keislaman mereka sendiri. Wa harasu alaih. Dan mereka bersemangat untuk mengamalkannya. Wa amilu bimuktadha. Wa amanu bil mursalin umuman. Wa birisalati Muhammad SAW jumlatan wa tafsilah. Dan mereka, kaum muslimin, mengimani semua para rasul secara global dan mengimani ajaran Nabi Muhammad secara terperinci. Ya. Wa birisalati Muhammad SAW jumlatan wa tafsilah. Mengimani risalah Nabi Muhammad secara global maupun terperinci. Ala muradillah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perintah Allah. Wa nahji Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bil iman bil Qur'anil Karim, yaitu dengan mengimani Al-Qur'anul Karim. Wal inaya bihi, betul-betul memperhatikan masalah Al-Qur'an. Wa tilawati, membacanya. Haqqa tilawati wa fahmi ma'ani, dan memahami makna Al-Qur'anul Karim sesuai dengan pemahaman Rasul, pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampaikan di sini, li'annahum mirasuhum, karena itulah yang diwariskan kepada mereka. Sebagaimana firman Allah, tsumma awrasnal kitaba alladziina safaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Kemudian kami wariskan Alkitab Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami yang kami pilih, di antara mereka ada yang berbuat zalim terhadap dirinya, di antara mereka ada yang pertengahan, di antara mereka ada yang bersegera kepada kebaikan dengan seizin dari Allah. Itulah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Kalau ada pertanyaan, tafadhalu. Naam.
Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan beriman kepada Rasul. Nah, ikhwata salam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari hamba Allah di Bogor, banyak orang beranggapan perilaku aneh hewan menjadi tanda akan datangnya suatu bencana. Misalnya perilaku gelisah kucing tanda akan datangnya gempa. Lalu munculnya ikan aneh tanda akan datangnya tsunami. Apakah hal demikian termasuk syirik Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum.
Wallahu ta'ala a'lam. Yang pertama, bahwasanya gejala-gejala alam tersebut, kalau memang ada penelitian, ya, ada hukum sebab akibat, ya, maka itu suatu yang tidak dikatakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika misalnya ada binatang yang mereka hidup di tempat-tempat yang memang itu ada gejala-gejala hal tersebut. Ya, kalau memang itu ada penelitian ilmiahnya, ya, terbukti dengan penelitian ilmiah, maka itu suatu yang bisa intinya dibenarkan. Ya, adapun seperti atatayur, ya, ada burung hantu bertengger di rumah, itu tanda kematian, itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti bedanya antara jimat dan obat. Jimat syirik karena itu pengobatan ataupun apa namanya lah, jimat atau yang semisal dengannya, itu tidak ada penelitian ilmiahnya, asal-asalan begitu saja. Adapun obat, ada penelitian ilmiahnya, ada hukum sebab akibatnya. Sekali lagi itu bedanya. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Baik, khotbah Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Dari Ibu Krus di Kalimantan Timur.
Silakan Ibu.
Apakah seorang suami yang jarang sholat boleh menikah lagi? Dan dia menikah tanpa izin sama istrinya. Apakah pernikahannya sah, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, ini berkaitan dengan di luar pembahasan. Tafadhol.
Iya, adapun yang berkaitan dengan masalah seorang suami yang sering meninggalkan sholat yang wajib, sholat yang lima waktu, maka ini salah satu dosa besar yang Allah ancam masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Orang-orang itu menjawab, lam nakun minal musallin, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Bahkan Allah juga mengatakan, fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya tersebut. Kewajiban seorang muslim dan juga muslimah menjaga sholat lima waktunya. Itu adalah rukun Islam yang termulia setelah dua kalimat asyhadah. Maka bagi seorang suami tadi, apalagi sebagai kepala rumah tangga, harus memberikan contoh yang baik, yaitu diantaranya melaksanakan sholat lima waktu. Apalagi anak-anaknya mungkin melihat dia menjadi suri teladan, bagaimana dia tidak sholat atau sering meninggalkan sholat lima waktu tersebut. Padahal salah satu kewajiban orang tua, seorang bapak misalnya, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di antaranya memerintahkan anaknya sholat lima waktu, muru auladakum bis sholat, perintahkanlah anak kalian untuk melaksanakan ibadah sholat. Kalau orang tuanya tidak sholat, bagaimana anaknya akan sholat? Maka sekali lagi harus betul-betul sang suami tadi bertobat untuk dia kembali melaksanakan perintah Allah. Di antaranya yang paling besar setelah kalimat tauhid adalah melaksanakan sholat lima waktu. Adapun berkaitan dengan masalah poligami, kita secara umum mengatakan itu adalah syariat Islam. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Nikahilah perempuan dua atau tiga atau empat. Itu sekali lagi syariat Islam yang tidak boleh dilecehkan, yang tidak boleh dibenci, yang tidak boleh diperolok. Hukum orang yang memperolok syariat Islam apapun itu, di antaranya masalah poligami, yang memperoloknya, yang membencinya, yang melecehkannya, itu bisa keluar dari Islam, bisa murtad dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci ajaran Allah, Allah gugurkan semua amal ibadah mereka. Percuma kita sholat, puasa, zakat kalau kita membenci syariat Islam. Di antaranya membenci syariat poligami. Atau bahkan melecehkannya dengan lisan, memperoloknya. Allah berfirman, Kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tahtazi'un. Katakanlah apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya, kalian memperolok. La tahtaziru, jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Hukumnya kufur besar, hukumnya orang itu bisa murtad, batal Islamnya kalau melecehkan, membenci syariat Islam. Di antaranya masalah syariat poligami. Rasul berpoligami, para sahabat juga demikian. Itu syariat Islam. Akan tapi dalam melaksanakannya tentunya harus orang itu berdasarkan al-ilmu. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Maka selayaknya orang-orang yang mau melaksanakan syariat Islam yang suci ini harus betul-betul, sebagaimana kata Imam Bukhari tadi, ilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Cuma sekali lagi, hati-hati jangan memperolok syariat Islam, jangan sampai membenci syariat Islam yang satu ini, yaitu diantaranya masalah poligami. Nah, wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Ibu Krus yang berada di Kalimantan. Pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Rian di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. bagaimana seorang muslim menumbuhkan dalam dirinya kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak dibandingkan segala sesuatu yang ada di dunia ini? Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakallahu khairan.
Iya. Salah satu caranya yaitu dengan banyak membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjuangan beliau mendakwahkan Islam kepada manusia, bagaimana pengorbanan beliau sejak dari awal beliau mendakwakan tauhid, dimusuhi, dicaci maki, dikatakan syair majnun, beliau bahkan dilempari kotoran ternak, dilempari batu sampai berdarah, beliau pun diboikot, beliau pun diusir, bahkan mau dibunuh. Kalau itu kita betul-betul pahami dan kita jiwai, insyaallah itu akan lebih menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula kalau kita mempelajari akidah beliau, sunnah-sunnah beliau, maka insya Allah itu akan meningkatkan keimanan kita kepada beliau dan kecintaan kita kepada beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau di surga kelak. Nah.
Nah, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kita berusaha untuk istiqomah dalam ketaatan sesuai dengan sunnah. Apakah memungkinkan untuk sampai pada derajat para nabi dan kedudukan seperti mereka? Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakallahu khairan.
Nah, kalau untuk sama dengan mereka, jangankan sama derajatnya dengan para anbiya wa rusul atau keutamaannya sama dengan mereka, itu suatu yang mustahil. Jangankan keutamaan para anbiya wa rusul, keutamaan para sahabat saja tidak mungkin kita bisa menyamainya. Sebagaimana kata Rasul, walladzi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa misla udin dahaban ma balagha mudda'ihi wala nasifa. Kata Rasul, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan menyamai keutamaan sedekah satu mud dari para sahabat atau bahkan separuhnya. Akan tetapi, ma'asal muslimin, sebagaimana kata seorang penyair, tashabbahu bil kirami illam takunu mislahum. Ikutilah jejak orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, para nabi, para rasul, para anbiya, para sahabat. Ikutilah jejak mereka, meskipun tidak mungkin kalian sama dengan mereka. Inna tasabbu bil kirami falahu. Namun cukuplah menyerupai mereka, mengikuti jejak mereka, itu suatu kemuliaan. Nah.
Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup. Tafadhol Ustaz.
Nah, sebagai penutup, kewajiban setiap muslim dan muslimah untuk mempercayai, membenarkan semua kabar berita dari Rasul kita Muhammad SAW, baik yang masuk akal atau tidak masuk akal. Yang kedua, kewajiban kita untuk ittiba mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan untuk kita mengagungkan sunnah Rasul dan jangan pernah melecehkan, memperolok ataupun menghina ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dan membenci syariatmu wahai Nabi Muhammad SAW, maka dia yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.